fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo khamiis ah habeen ee jimco soo galayso 10ka bisha maarj ee sanadka 2022. waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voa somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga haynay idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah walaac laga muujinayo in doorashada soomaaliya ay ku soo gabagabaweyso muddada 5 maalin ah ee ka harsan waqtigii loo qabtay.
waxaa ii muuqata caqabadaha jira dartood iyo waqtiga harsan inaan islahayn. waxaa ii muuqata inaan doorashadii ka soo dhammaan weli maamul goboleedada marka laga reebo kuraasii taalla gobolka banaadir.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sida dumarka soomaaliyeed ay weli u la'yihiin xitaa qoondada kuraasta baarlamaanka ee 300% ee ku xusan habraaca doorashada iyo heshiisyada doorashada ay isla gaareen siyaasiyiinta soomaaliya.
markaa dumarka soomaaliyeed waa lagu dhacay doorashada tan, waa lagu goobay doorashada tan, xaquuqdoodii lagama siinin, inkastoo xaquuqda haweenku marka hore aan la siinin oo minimumka 300% la yiri, hadda ay tahay mid aad iyo aad ugu yar. haddana minimumkii laftigiisa ayaa laga sii dhacay oo laga qaaday.
waxaan kale oo aan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee Puntland, barnaamijyadii wargeysyada iyo dooda gaaban iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. dowladaha caalamka ayaa cambaareeyay duqeyn ay ciidamada ruushka shalay u geysteen isbitaal hooyada iyo dhallaanka ah oo ku yaalla magaalada go'doon ee Mariupol ee dalka Ukraine. saraakiisha reer galbeedka iyo kuwa Ukraine se ku tilmaamay dembi dagaal oo ka dhan ah bini'aadamnimada kadib markii ay duqeynta lala beegsaday isbitaalka ay ku dhinteen 3 qof oo ku jiray canug yar. saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in weerarkaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen 17 ruux oo ay ku jirtay haweenay fool ahayd. dhanka kalena wadahadallo ahaa kuwii ugu sarreeyey ee ilaa iyo hadda ay yeesheen dowladaha Ukraine iyo Ruushka oo maanta ka dhacay dalka Turkiga ayaa guuldaraystay. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmitro Kuleba ayaa sheegay in dhigiisa Ruushka Sergei Lavrov uusan ogolaan in la joojiyo duqeynta, si gaar ahna si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah, iyo in dariiq nabadeed oo ay ku baxaan la siiyo 400,000 oo ruux oo ku go'doonsan magaalo xeebeedka Mariupol. Lavrov ayaa isna dhankiisa ku eedeeyey dowladaha reer galbeedka in ay sii hurinayaan colaadda sababo la xiriira hubka ay ku kaalmeynayaan Kiev. wuxuu kaloo ku celiyey mowqifka Ruushka ee ah in Ukraine laga dhigo dal aanan militari lahayn. dagaalka oo galay asbuucii 3-aad ayaa sababay dhimashada 400,000 ruux iyo in ay dalka Ukraine ka qaxaan in ka badan 2 milyan oo ruux. naadiga kubadda cagta Chelsea ee dalka Ingiriiska oo ah koox haysata horyaalnimada Yurub iyo tan adduunka ayaa ka mid noqotay hantida laga xayiray milkiilaha kooxdan ee Roman Abramovich oo ah bilyoneer xiriir dhowla leh madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Abramovich ayaa ka mid ahaa 8 ganacsade oo Ruush ah oo ay maanta dowladda Britain ku soo rogtay cunaqabateyn dhaqaale sababo la xiriira cilaaqada dhow ee ay la leeyihiin hogaamiyaha Ruushka. xayiraadda Abramovich ayaa la saaray oo markiiba si toos ah u saameysay Chelsea iyada oo isla maanta la xanibay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii naadiga, laga soo bilaabo iibinta tikidhada lagu daawado ciyaaraheeda, soo iibsashada ciyaartoyda cusub, halka albaabadana la isugu dhiftay dukaanka dharka ay Chelsea ku leedahay garoonka kubadda cagta ee ku yaala galbeedka London. ciyaarta ugu horreysa ee Chelsea ee horyaalka Ingiriiska ayaa la filayaa in caawa ay la ciyaarto kooxda Norwich. aqalka wakiilada Maraykanka ayaa xalay ansixiyey sharci u ogolaanaya dowladda Maraykanka in ay siiso deeq lacageed oo gaaraysa in ka badan $13 bilyan dowladda Ukraine, sidoo kalena isku raacay in la mamnuuco saliidda uu Ruushka u soo dhoofiyo Maraykanka. gargaarkan lacageed ee uu aqalka hoose ee Mareykanka ansixiyay ayaa ka badan lacagtii uu aqalka cabdalbadeey toddobaadkii hore, taas oo dhammayd $10 bilyan Mareykanka. Aqalka wakiilada ayaa sidoo kale isku raacay in mamnuucista saliidda iyo tamarta kale ee uu Mareykanka ka soo iibsado Ruushka. Ruushka ayaa ah dalka ugu badan iibgeynta saliidda ceyriin ee dunida, isaga oo soo saara 700% saliidda iyo shidaalka caalamka. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, daawadayaal halka aad nagala socotaanna waa VOA. Aan ku bilownay ee magaalada Boosaaso, waxaa in muddo ah ka taagnaa walaac laga qabo in colaad dhowaan magaalada ka dhacday ay marka la soo noqoto sababo la xiriira heshiiso rasmi ah oo muuqda oo aanan dagaaladii hore ee magaalada ka dhacay laga gaarin, marka laga reebo baaqiyada isimada. Wasiirka amniga Puntland, Cabdisamed Maxamed Gallan, ayaa maanta sheegay in colaadaasi ay dhammaatay islamarkaana laga heshiiyey. Wariyaha V O E da ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, ayaa wasiirka waraysatay.
Aad u mahadsan tahay Faadumo, adiga iyo baahda V O E oo salaamaya. Kulanku wuxuu ahaa kulan aan anagu qabanay oo dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ciidamada, saraakiishoodii iyo madaxdoodii aan isugu keenay. Waxaan ku qabanay magaalada Boosaaso, xarunta madaxtooyada ee Boosaaso, ciidamada saraakiishoodii iyo madaxdoodii waa ay fadhiyeen. Kulan wuxuu ahaa lagu soo dhamaystirayay dadaaladii socday in dhawaane oo hawshii yarayn ee Boosaaso ka dhacday oo ka dhalatay dikreetadii laga qaaday ee xilka looga qaaday General Maxamuud Cismaan Cabdullaahi, xilkii lagaga qaaday oo uu xilka wareejin waayay khilaafkii ka dhashay xoogaa markaa ay timi in jaranka iyo ciidamo dhinaciisa ah ay dagaalameen oo ay markaa isku dhaceen ciidamadii kale ee qeybaha kala duwan ee ahaa, halkaa inay markaa run khasaara u ka yimi. Hawshaa marka muddaa la kala fadhiyey oo uu khilaafkaasi jiray, Ilaahay subxaana wa tacaala baa mahad kale intuu adeer madaxweyn uu joogay magaalada Boosaaso, ee arrintii soo idlaatay waa la dhameeyey, waxayna kusoo dhammaatay General Maxamuud madaxweynu dikreeta cusub uu soo saaray oo uu xil ugu magacaabay General Maxamed Amiinna oo isagana dikreeta hore ku joogay. Madaxweynuhu waxa uu soo saaray iyadana dikreeta labaad oo isagana xil ugu magacaabay. Hawshii marka halkaa aday ku dhammaatay, waxaa noo dhignay inaanu saraakiisha isu keenno oo aanu saraakiisha gaargaar ugu waranno si guudna aanu jamac isugu keenno. Marka gaargaarka uu soo aragnay, tan oo ahay tii ugu muhiimsanayd baanu maanta isugu wada keennay. Kulan farxadeed buu ahaa, kulan laysu hambalyeynaya buu ahaa, ciidankii difaaca ku wada jiray bay ahaayeen. Inay hawshu meesheedii ka socoto oo waxay dhacayna xaleedabe laga noqday, halkaana ay ku dhammaatay. Fariintu intaasay ahayd iyo dhiyashirka.
Marka laga reebo ciidanka in is-afgarad laga dhex abuuro oo jawi nabadeed iyo mid shaqaba dib loo soo celiyo, ma laga hadlay cidse ma loo xil saaray khasaarihii ka dhashay dagaalkii 3 maalmood ee magaalada Boosaaso?
Anigu wasiirka amniga aan ahay, aniga iyo jananadayda iyo saraakiishayda iyo hawsha qayb aanu leenahay, wixii khasaaro ururin iyo dhibaatadii dhacday iyo waxaana cid diirayba iyadana qabsanaysa. Anu shaqadaan laa waxay ahayd mar haddii la heshiiyo hawshu ay dhammaatay inaan ciidamadaydii iyo saraakiishaydii isu keeno, in wadajirkoodii iyo midnimadoodii iyo wadashaqayntoodii inaanu dhammaystirno. Waana qabsaday hawsha. Waxaad moodaa inay ka xiiso badnayd kulankii maantay, kulamo aanu horey u geli jiray intaan shaqaaqadu dhicin ka hor. Kii maantaad moodaa inuu ka xiiso badnaa. Waxaana meesha hoosta laga xariiqay oo aanu isla qirnay dhammaan saraakiishii kulanka ka soo qayb galay iyo taliyaashii colalkaba, inay arrintani dowladnimada dhirbada usii adkaysay. Meesha waxaa ka soo baxay inaan qabiil lagu dagaalamin, inaan kooxaysi lagu dagaalamin, in lagu dagaalamay digreeto madaxweyne qaabkii ay ku fululahay in lagu dagaalamay. Halkaa marka waxaa ka muuqatay budnaaday 23 sano jirtay inay sii adkaatay dowladnimadeeda oo maantay dowladdu ay mid tahay. Shalay digreeto la furin waaye baad colaaddu ka timi, maantayna digreeto kale oo madaxweynaha ka soo baxday furinteedu baa laysugu yimi oo garbaha laysugu wadahay. Marka waxay ku dhammaatay si qurux badan arrinta kale oo ah khasaarihii dhacay iyo qiimeyntiisa iyo howlahaana cindiilay baa qaban doontaa duu ilaahayno. Marka saasay u kala koreeyaan.
Wax tirakooba miyaad ka haysaan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca shacabka iyo askarta?
مره وين ان كهر دعو وعافي عن وحوال بوقتي قتين لاطقو عند الله حد سارة هوشا ايغا صوبا ليجي دونا وحين نمبر اه يوحي سارة يوحي هورا ايغا دين النادلاحي
وحاجر قديو كسعودا دينع دولد ايو دينع اسلما دي حالين تودي قديو داسي وليش غضو دي موضان
كريو حراينا كو عبد ايو اتكتا او قيبكن نقطي ان سلاح يوناك اي وحوال بكودا مادا وكو مهتسينيين لكن وقت هذا المشروع ومرحلة هذا المشروع ومرحلة هوش هذاي دماغي دراكيش وسيدي بقوة بشتين العين وهذا يحوى يرو من نظر وصالح جرميش الله وقفار لها ترعى بسين تيري وبيحي والله يسو همبليي والله أفضل الله يسو فري وقاته قرح رمحان رجين إن إله إذن كي شبوين كي بريها حوغا مبدي مبدي بأي ترين كبسامي سيقو رفضا أحاولي لك ina iyagu ay ugu bilaabmi doonaan oo haday tahay la dagaalanka argagixisada iyo haday tahay difaaci dalka oo dhanba in meeshii uu joogay iyo meelka fog lagayn doonaa ilaahay idinkii
magaalada Boosaaso waxa ka dhacay bilihi uu dambeeyay qaraxyo dhowr ah oo isku xigxigay dhacdooyinka cid ma loo haya
waxa ka dhacay Boosaaso oo qaraxyada aha isku xigxigay imidaytina markaa ay dirtu dhacday dhamaantood waxa weeye dad lagu tuunsan yahay inay falalka qayb ka ahaayeen baa loo soo wada
qaraxii ugu dambeeyay ee madaxweynaha lala beegsaday ee kulanyadii la socotay ee askartu ay ku dhimatay cid ma loo hayaa isaga
dhamaan si duub ah intii qarax ka dhacay Boosaaso ama ka ahan noqdo ama kuwa ka horreeya noqdeen dhamaantood waxa loo hayaa dad ku eedaysan baaridooduna ay socoto ama waxay noqonayaan dad dambiilayaal oo falka galay ama dad waxay noqonayaan daraacadooda hela oo aan dambi lahayn
kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan oo u warramay wariyaha VOA-da ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac. Doorashada Soomaaliya ayaa muddo dheer soo jiitamaysay dhowr jeer ayay qabsoomideeda dib u dhacday sababo la xiriira khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyay madaxda markii ay bilowdeen waxa ugu yaraan laba mar dib loo dhigay waqtiga lagu soo gabagabeyn lahaa haatan waxa ka dhiman muddo shan maalmood ah waqtigii lagu heshiiyay ay siyaasiyiintu ku heshiiyeen hadaba wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho Zainab Abuukar Maxamed ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta ee shacabka magaalada Muqdisho arintan ay wax ka weydiisay
بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا حلبان أحمد محمد أحمد كتر سنقولها شعب كبرلون كصوماليات وحنا لكن كل إذا نجاركت إذا مددا ما أنت اللي تشوفه تاريخ بيش التهاي طبعا كي بيش مارش لبكون لبعض تاني اللبا أنا كنا أنت هم مددي قدام بيس مدرسة ولا تشوف أي قبعة تاني دور رشاد طلع كوج بالجبين دونا شن عشرة وحاي موقتا عقبتها تشير درتود يوقتها هذا السنة إن أنا إصلاحين وحاي موقتا إن أنا دور رشاد يكسر لما ولي ما ملك بلاده ده مركل لقى خيابه kuraasti tale gobolka banaadir ee waxa kala muuqata in caqabad hor la geliyay deegaan doorashada garbahaaray oo goobihii lamid ahaa doorashadii waxna ka socoto waxna ka soo dhamaatay saas darteed waqtiga hadda harsan iyo marka la isugu qiyaaso kuraasta iyo doorashada waqtiga inaanay soo gabagabeyn waqtiga ay qabsadeen madashu ay la mid tahay fashiladihii hore iyo waqtiyadii hore ee fashil mid jiray ee qabsan jireen ay tan la mid tahay aqabadaha jira dartood iyo waqtiga harsan aanay isdaboolayn in doorasho ay ku soo dhamaato kuna soo gabagabowdo 15 bisha Maarso saa darteed waxaa hadda iska cad in aanay waqtiga iyo waxyaalaha harsan iyo aqabadaha jira aanay isdaboolayn marar hore oo badan oo ballamo noocaas ah intii madaxdu gashay inay doorasho ku soo dhameystirtaana ay noqdeen kuwa fashilmay oo aan shaqayn haddana tan socota ama waqtigan taagan ee ugu dambeeyana aanu shaqeynayn saa darteed dalka waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ay loo baahan yahay in doorasho la soo gabagabeeyo laakiin ay ku socoto lugtiid badan iyo delay tactics badan oo ay sameynayaan cidda gacanta ku haysa doorashada oo hagaysa saa darteed waxaan qabaa anigu inaanay ku filayn waqtiga hadda haray iyo kuraasta harsan iyo caqabadaha jira inaan istaboolayn in doorashada ku soo dhamaato
magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Geedi oo jooga magaalada Muqdisho waxaan aaminsanahay aniga inay suurtagal ahayn in doorashada lagu soo dhameeyo 15ka bishan Maarso sababo jira awgooda waxaan aaminsanahay doorashadii ilaa hadda la isma fahmin wili arrintii gado way taagan tahay hadda maanta ilaa hadda lama hayo go'aan oo lagu holgalaayo ama haddii laga wareeganaayo go'aan looga wareegi lahaa ma lahayo arintaasi waa taagan tahay waana arinta ugu weyn ee u cakirantahay doorashada ee 15ka ina dhaafi doonto ilaa hadda wili wax laga mahay waxa kale aydana jirto ee doorashadii dhanka kale ay ka socotay sida waxa dhiman wili baladweyna dhiman arinteeda oo aydana aan qiyaaseyna inay dhaafi doonto 15 bishan waxa kale si dhimanaad oo Johar oo aydana qayb badan oo kamida kuraasii taala Johar aan wili la dooran dhan kale gaalkaci aydana naftigeed kuraasteeda wili waa doorashadii waa bilaabatay laakiin wili ma dhamaanin waxaan la fili doonaa inay 15 ku dhamaadoon wili ayadana waxa jirta kuwa kale oo wili meelaha qaar ka dhimanaa jirto sidaas awgeed waxaan isleeyahay waxaan aaminsanahay inay doorashada suurtagal ku ahayn in 15 ka hor lagu dhameyn karo marka waxaa loo baahnaa doonaa waxa lagu qasban yahay waqtiga lagu qasban yahay laakiin waxay ku xirnaan doontaa waqtigaasi arrin degdeg sida loogu heshiiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa liraadaa saxaab xuseen mursal gudoomiye ku heenka ahlus sunna wal jamaa koonfurta soomaaliya hore waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan ka warbixiyo haddii ilaahay yiraahdo doorashada ka socota Soomaaliya waad ogtihiin oo 15 beri ayaa lagu daray markii hore dhowr jeer markii waxa lagu dardaray marka hadda markii ugu dambeysay 15 beri baa lagu daray xaaladahana hadda meesha maraysaa waan u jeednaa haddaan ahay siyaasinta dalka marka inaan fikradeena aan ku darsano aan rabno haddii ilaahay yiraahdo 15 beri ma ku soo gabagabo weysaa ama waamaya anigu waxaan qabaa waamaya leenahu markaan sababayo waxaan sababaynaya waad ogtihiin oo garbaharay wax ka jira waa lala socdaa dhibaatada ka jirto waa lala socdaa marka meel kale ma arday sida gobolada qaarna waxba dhiman 15 beri in 15 beri ka soo hirtay hadda oo gabagabo waaye marka waxa soo dhaq marka la isku geeyo ma qabo marka inay maarde hadda kusoo gabagabayso waxa kale raa marka inaan ku daro qoondada haweenkana awasho badan ba ka jirta sida wararka inagu soo gaarayaan marka waxaan leeyahay haweenkana maarde in qaybtooda la siiyo maadaama laga ballan qaaday oo heshiiska uu ahaa marka intaas rabaa inaan sheego hadii Ilaahay ilaado waxa soo dhaqna waxa keenay waxay tahay dadka loo idmay inay hoggaamiyaan doorashada ayaa dhici kara agoon uma laha qaabka doorasho loo hoggaamiyo maxay yeelay waxaad arkaysan hadda waxa la yiri gudi baa la diraya gudi hadii la diraayo gudiya arrimaha shaqo kula marka waxaan rabaa arrimaha soo dhaan marka khilaaf ay qayb ka yihiin amba markii shacabka ku dhagan garbaharay arrinkaas ay diideen marka waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha rabaa inaan halkan ugu baaqo ra'iisul wasaare heshiis hore u dhacay ada garbaharay tagay soo saxiixay in halkan lagu qaban karo doorashada haddii aan dad aan aqoon u lahayn amba aan u dhalin gobolkaas hadda gudiya loo diro arrinka shacabkeena ay soo jeedaan arrinkaas markuu waxba lagu dhabeyn karo qabaanigo arrintu kuma soo gabagabayso marka doorashada ra'iisul wasaare doorashada geey halkaas tag ama gudiga dir doorashada loo qabto haddii kale gowci gashmi lahaa ay taaganaysaa waligeeda doorashadan way dheeraynaysaa intaas ayaa waxaan ku soo gabagabeeyo fakhradeeda
magacaygu waa Cabdul Qadir Cali Muhammad oo jooga Muqdisho dhamaan bahda fiow wayn salaamaya baad salaam fikirkayga ku aadan doorashada dibdhaca waxa u keenay waxa waaye ayada oo dadka ka shaqeynaya aysan isku ujeedo kala ahayn ee rabitaano kala duwan ay wataan khibradoodu ay ku yartahay marka waxaan leeyahay Ilaahay hanoo fududeeyo hadda waqtigii loo qabtay in isku soo gabagabo weyn baa noo muuqata marka ummada Soomaaliyeed anoo fursad aan kaga faa'iideysanayo kulligeed waxaan leeyahay waxa naga halaabaya ayaa
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo u warramay wariyaha Zainab Abuukar Maxamed halka dhegeystayaal wili nagala socotaan waa VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
in dumarka ay qaybtooda ka helaan dal Soomaaliya oo kala ah dagaalo iyo dhaqan adag ay ku horbidban tahay in dumarku ay siyaasadda iyo bulshada ka soo dhex muuqdaan tan iyo sanadkii 2000 shirkii cartay Djibouti lagu qabtay ee lagu soo dhisay dawladdi ku meel gaarka ahayd waxay dumarka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda haweenka ay ku hoolanayeen sidii dumarku qayb ay uga qaadan lahaayeen siyaasadii dalka iyo hay'adaha dawliga ah waxaana dumarka carta lagu siiyey magaca beesha lixaad oo ahayd inay noqdaan beel lix ku ah shantii qaybood ee Soomaalidu wax u qaybsanaysay wixii ka dambeeyay xilligaasi waxaa dumarka loo qorsheyn jiray qayb go'an inkastoo aan marnaba la soo dhameystirin qaybtaasi heshiiskii ugu dambeeyay 17-kii September magaalada Muqdisho ay ku saxiixeen madaxda dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa la isku raacay oo lagu saxiixay in 300% qoonta ah dumarka la siiyo lana xaqiijiyo. Hadda ayay muuqanaysaa in tiradaasi ay mar kale hoos u dhici doonto. Baarlamaanka tobanaad ayaa waxay dumarku ku lahaayeen 24%, iyadoo haddana la saadaalinayo in tirada baarlamaanka soo socda ay intaasi ka yaraan karto. Mar walba Tuula Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed, sidoo kalena madax u ah guddiga xaqiijinta qoondada haweenka, ayaa ka warramaysa qoondada dumarka iyo cabsida laga qabo in tiradii 300% ahayd ay soo bixi weydo.
Qoondadii haweenka loogu talagalay waxay ku qoran tahay habraaca doorashada, waxayna ku saxiixan tahay heshiiskii madasha qaranka. Hase yeeshee, sidii loo ballanqaaday in qoondada la ilaaliyo oo la dhaqangeliyo looma sameynin, waxay ahayd habraaca waxa ku qornaa in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed aysan qabanin jufooyinka ama qabaa'ilada leh 3 iyo wax ka badan kursi haddii aysan qoondada haweenka ku jirin laga bilaabo 3 ugu horeysa inuu mid yahay. Haddii marka taas ay maaragtay la kulmaan guddiyadu, waxay ahayd sida habraaca iyo sharciga dhaqangelinta doorashada ku qoran in la joojiyo fataatanba dadka musharaxiinta ah ee ragga keliya ah ee la yidhaahdo ilaa aad soo xaqiijisaan qoondadii iyo kursigii haweenka ma laydi ka qabanayo. Taasi ma aysan dhicin. Bataatan waxaa la iska dhigay meel waa maaragtay laga indhaqarsaday, waxaana si toos ah loo boobay kuraastii haweenka. Guddigii seat iyo guddigii fit ee labadaba doorashada heer dowlad goboleed iyo heer qaran u xilsaarnaa ma aysan fulin sharuucdii loogu talagalay doorashada inay ku dhaqangeliyaan. Sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ay ahayd in ay ilaaliyaan qoondada haweenka sida ay ku saxiixeen sharciga habraaca doorashada oo la isku afgartay, iyaguna way ka gudbeen arrintaas oo meel bay iska dhigeen. Kuraastii gabdhuhu lahaayeen oo ahayd 300 in la xaqiijiyo, waxay hadda maraysaa doorashada guud ahaan 213 baarlamaanka in loo soo xulay xildhibaano ee 2022-ka doorashada inay maaragtay ay noqotay ilaa hadda inta la xaqiijiyay intaas kuraasta rag iyo haween marka la isku daro. Gaar ahaan haweenka waxaa la xaqiijiyay ilaa hadda 200%. Sida aan ognahay, arintaasi ma aha arin raacsan heshiiskii iyo habraaci doorashada, waxaa weeye arin iyagu ay ku takrifaleen shuruucdii ay saxiixeen, gabdhihiina kuraastoodii la duusiiyey oo rag kale lagu fariisiyey oo loo diiday in ay tartamaan ama ay maaragtay noqdaan musharaxiin la eksati gareeyo oo kuraastoodii khaas ahaa oo 300% lagu heshiiyo.
Kuraasi badan oo ay hore dumarka ugu fadhiyeen ayaa doorashadan waxaa u tartamay rag, inkastoo gobollada dalka ay kala roon yihiin sida ay sheegtay Faadumo Diiriye oo ka mid ah haweenka u ololeeya xuquuqda dumarka, fadhigeeduna uu yahay Puntland.
Ahaan sida ay u socoto waxaa dadka la cabka muujinayaan dahay, sababtoo ah meelaha si u degan yihiin waxaa kasoo baxay aqalkii hoose wax ka yar 300%. Sida ay u muuqatana waxaad moodaa in loo xirayo dadka rag u badan in ay helaan xildhibaannimadii. Markaan u fiiriyo aqalka sare iyo aqalka hoose laysku celiyo ilaa hadda waxaa soo baxa waa la istaamaa gobollada ama maamul goboleedyadu way istaamaan, laakiin total ahaan inkastoo ay weli ka dhiman yihiin oo aan weligu soo dhammaystirmin doorashadii gobol walba wax dhiman yihiin, waxaan qabaa inay ka yar tahay intii aan filaynay. Waxaa ugu wacan iyada oo aan cadaadis la saarin, iyadoo gabdhihii runtii sanadkan ay aada u dadaaleen oo ay bilaabeen waqti aad u horeeya oo ka horeeya waqtiyadii hore ay soo kici jireen ka hor ay soo kaceen ee ay bilaabeen inay campaign galaan, waxaa waaye dhaqanka iyo internationalka oo aan cadaadi saarin. Tii ka horeysay tan internationalka ayaa aad iyo aad cadaadi saarayay, dowladdana waa maarata waa lagu soo celinayay. Midda labaad, guddiga doorashada qeyb buu ka qaadanayay guddiyadii doorashada ee ka horreeyay kuwaan, laakiin guddigan doorashada waxaad moodaa inay maamulada ay laga soo doortay ay ku milmeen ee aysan eegaynin wixii la qoray 17-kii September qoraaladii ama qodobkii 5-aad ee ahaa qoondada dumarka 5 iyo 300% waxay ku jirtay 15-kii qodob oo lagu heshiiyey. وكل وجهت إياه أنا حليت حتى إن على صوح لأن دمكي بقولكي مارتي صدقكي إن أرجدي حتى إن يكوي رعيان دمكو أي قارقود أدي أدتكي وحلايا
كراسي دمك عيا سيدا وهشيسكوها وحالة جربي إن بال والبقو صدح كرسي لأي مدو حرتو قبلها سلوحة قيجين صدن بقولكي بأي دمر هلان بالها قار يا إيغو قيبو هلال لما أما هالكرسي كوا سنة ما أحاين باليه اللي جربي إن دمر كرسي لسيان حدا وحا موقان يسئن بالا بضان أو صدح لها إي رقوض السيان هالك بالا لما أما هالهانا لغي يابي إن مد أما كرسي كليا إيكوسو أهدي إيقوه دمر أحاي السيان سيدا أي شرحي سو مرو بطولة قبل
هولهانتي وحال الربي إن شرعي دورة شبه وقوشة قايو مرهدي شرعي دورة شبه عن وقوشة قايمين وحايبا اللقطي بأهرمتي أهرم بوب يو ماركتي يدعه اللقطي وارهم ميلا عن ماركتي هادو وحال ربا إن كراستي اللي يدهدو لوغو تلقالي حوانك وحانك صوصار نبالس حال لهاي باشا حالك لهاي كرسي يدو وإن لفروك شرعي قواسي دا دبريدنا لغو ترتمويل يقبربا tan beesha labada leena sidoo kale in la furo oo ay ku tartamaan wiil iyo gabarba qorshihii loogu talagalay in gabdhaha qoondadooda lagu xaqiijiyo waxay ka bilaabaneysaa beesha saddexda leh iyo wixii ka badan bataatan lama raacin raadkii iyo dariiqii iyo sharciga la saxiixay waxaana loo maaragtay loo adeegsaday awood cid kasta oo laga baqayo oo haysta ciidan iyo hub albaabadu waa u furnaayeen gabar shuruucda iyo habraaca iyo heshiiska loogu balan qaaday ugu yaraan 100kiiba 30 inay ku hesho oo og inay jifada ama beesha ay ka tirsan tahay ay ku leedahay waa loo diiday inay ka soo qayb gasho kursigii loogu talagalay gabdhuhu inay ku tartamaan isla markaana tartankii kale oo naftigiisa meesha gabdhaha kuraasta loo xiri lahaa waxaa loo xiray raggi waxaa kale oo ajaa'ib ah in raggi laftigoodii gabdhihii discountkooda aan ka shaqeynay aan ugu tixgelinaynay in gabdhuhu ay dhaqaale ahaan waddanka geliyaan dhaqaalahooda ku koriyaan caruurta oysan waxba dhaqaale ah litaysanin xuquuqna u leeyihiin inay dalka ka qayb galaan doorashooyinka baarlamaanka discount loo sameeyana raggi bay uga faa'iideeyeen nin kasta oo ay rabaan inay soo saaraan naag bay ku qoreen nin kasta oo ay rabaan inay soo saaraan gabaray ku qoreen nin kasta oo ay rabaan inay u xiraan kursiga oo ay ugu boobaan waxay ugu bataqaana gabar bay ku dhajiyeen iskaankii raggi baa ka faa'iideystay haweenkii kama aysan faa'iideysanin kuraasi raggi baa ka faa'iideystay dumarkii loogu talagalay lama soo saarin 44 gabdhood hadda ay maraysaa doorashada gabdhaha maaragtay loo doortay doorasho ma dhihi karle arrimahan dadban ee la isku boobay arintaas marka kama jawaabayso qoondadii haweenka loogu talagalay way ka hooseysaa xataa 2 maaragtay 2016kii doorashada dhacday 100kiiba waxay haweenku gaareen 24 iska daa 30kii 24 hadda ka hooseeyna 120 haweenka hadda marayaan
gudiga doorasho ee heer federaal oo iyagu laga rabay inay kor joogteeyaan xubinta qoondada dumarka ayaa sheegay in masuuliyaddu ay tahay mid saaran madaxda maamul goboleedyada iyaguna ay la socod uun masuuliyadoodu ku eegtahay afayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal axmed aadam dagaal safiina ayaa VOA-da u sheegay
بسم الله الرحمن الرحيم ولال فلسطيني قوندد حوانكو وامد كميده هيشيسيدي 17 سبتمبر لانسيحيي بارلمان كون انسيحيي ووحي هاد طلب كيني هبلها صوماليات كبدها صوماليات اي ملحوينياشا اي كدل بدين شركي مدشا شركي مدشا انا لقوقو عمي بقل كيبا صدن الله قوند ايو قدقه هرقنين تدورشو انك هير فدرعنا هشيس كاسي كوبي سيهين إنا إلاليار أي كورتشوكتين كان نقضان دمان قضبادي هشيس كاس لغان سيهي أي كو كتاهي قوندد هاوينكو أنقو حان كدد علينا قوندد هاوينكو مروال بحينا مير مرتو بأشي له صدح كورسي إنو هل كامي دعو نقضو بألا قار كود بان لحين لكن صدح كورسي أولا بكورسي له أستين تكوراستا in muxuu hayaa gabdhaha loo astay kursiga qoondada haweenka noqonaya waxa iska leh madaxweynaha dowlad goboleedka iyo gudiga hirgelinta doorashooyinka ee gudiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed anagu kor joogteen baanu leenahay ee gudiga doorashooyinka ee federaal wuxuu waa kaamila oo dhameystiran ayuu u xil saarayna qoondada haweenka la ilaaliyo ilaa haddana 77 ayaa kuraasi soo dhameystirantay meel fiicanna way noo maraysaa waxaan ku dadaaleynaa sanadkii hore ee baarlamaankii tobnaad inay ka kormaraan oo ahayd 142 ee haweenku lahaayeen.
Marow Batoole Sheekh Axmed Gabale waxay qabtaa in raggu ay dulmeen dumarka xaqoodiina ay marursadeen marka laga hadlayo arrimaha doorashooyinka.
Waxay wax ka socon waayeen mas-uuliyiintii saxiixay sharciga ee dowlad goboleedyada hogaaminayay ayaan fulinin sharcigii gacantooda ay ku saxiixeen. Hadda waxaa furan dariiqa keliya oo furan iyadoo doorashada ay ka dhiban tahay tiro aad u yar inay xaqiijiyaan 38 kursi oo gabdhuhu leeyihiin si loo gaaro 130 inay soo saaraan. Ma aha qabiilka wuxuu shaqo ku leeyahay, mana aha oday dhaqameed. Waxaa mas-uul ka ah madaxweynaha dowlad goboleedka inuu xaqiijiyo qoondada haweenka isagaa saxiixay oo ballan qaada. Hadduu fuli waayo isagaa loo haystaa, kuraasta gabdhaha laga xoogeyna waa la yaqaanaa, gabdhihii la xoogana way joogaan oo laga qaatay kuraasta. Marka dumarka Soomaaliyeed waa lagu dhacay doorashada tan, waa lagu boobay doorashada tan, xaquuqdoodii lagama siinin. Inkastoo xaquuqda haweenku marka hore aan la siinin oo minimumka 130 la yiri hadda ay tahay mid aad iyo aad ugu yar, haddana minimumka laftigiisa ayaa laga sii dhacay oo laga qaaday oo loo diiday inay doorashada xataa ka qayb galaan oo istaagaan kuraastoodii ay gaarka u lahaayeen ayaa halkale loo taqaana loo qaaday oo loo dhacay. Marka gabdhuhu hub lama haystaan, lacag lama haystaan, ciidan lama haystaan, waxay lahaayeen waxaad xuquuqdiina ku heli kartaa sharciga iyo dowladnimada. Waxaa lagu dhacay sharciga iyo dowladnimadii, taana ma noqonayso mid ummadda Soomaaliyeed ka go-aysa ama ay iloobi karayso, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed. Waayo waxa dhacay waa wax ka soo horkajeeda xuquuqda iyo qadarinta iyo gabdhaha Soomaaliyeed, karaamada iyo sharafta mujtamaca Soomaaliya ay ku leeyihiin. Gabdhuhu ma ahan second citizen, ma ah dalan dalka u dhalanin, ma ah, waa gabdho muwaadiniina, waa gabdhihii dalka sarata bixiyey, waa gabdhihii gobolnimada baliyey, waa gabdhaha dowladnimada u istaagay, waa gabdho aan fariisan oo seexan iyagoo baahan oo dhibaataysan oo abaaraysan oo dhinac walbaba maaragta ay dhibaata ka haysato iyo saboolnimo. Haddana in loogu daro dowladnimada ay usoo shaqeeyeen ee intaa usoo halgamayeen in loo adeegsado oo looga faa'iidaysto oo qarinkii la saxiixay iyaga lagu reebo waa wax runta aad iyo aad gabdhaha Soomaaliyeed meel ka dhac u ah waxay qaadan karaan ma.
Xaqiijinta qoondada dumarka ayaa ahayd mid ay aad ugu doodi jireen beesha caalamka iyo dalalka deeqaha bixiya, balse sanadkan waxaa muuqatay in cadaadiskaasi uu ka yaraa intii hore, sidoo kalena aysan dumarka laftooda dadaal weyn u gelin siday u soo dhacsan lahaayeen qoondadooda 300%. Faaduma Diiriye Nuur waxay qabtaa in dumarka laftooda ay dana kala raacdeen oo difaaca qoondadooda ay ka seexdeen qaarkood.
Dumarka laftigoodiiba waxay ku milmeen inkastoo oo qaar baa waxaad moodaa in ay xolo ballan qaadeen oo xisiiyey oo egii aamusan oo sida wasaarada qaarkood gabdhaha madaxda noo ah ee iyagu hadli kara meelaha qaarkoodna gaarsiin kara, iyo iyada oo istimadii laftigoodii aysan dadaalkii gabdhaha laftooda ku jirin mar walbaba ay ragga wax la rabeen. Waxaa jirta qabaa'ilo aan weligood gabdha kasoo bixin gebigooda.
Inkastoo deegaanada qaar ay kasoo baxeen dumarkii laga rabay, qaarna ay mid ama laba ka hooseeyaan tiradii laga sugayay, haddana waxaa jira in beelo badan aysan sanadkan dumarka wax fursad ah siinin. Afhayeenka guddiga doorashooyinka qaran Axmed Safiina ayaana sharxaya.
Runtii dee gabdhuhu waa waajib inay tartamaan 130 iyagu gaar u yahay, 70% kalena way ku tartamayaan. Annaga murashax kastoo beesha ka mid a ama gabadh ha noqdo ama nin ha noqdo, kursi kastoo nin leeyahay isu soo diiwaan geliya, anagu waraaqa waa ka qabanayna haddaanu nahay guddiyada doorashada. Waana u fasaxaynaa inay ku tartamaan rag iyo dumarkuba. Runtii 70% kuraasta la doortay ilaa hadda dumarku waa ku tartameen, oo 30% raggu ay gaar iskugu ahayeen. Laakiin runtii fursad fiican baa meesha anagu aan ku arkaynaa inay gabdhuhuna tartamaan, kuraasta raggana ku tartamaan. Way dhacday kuraasay rag ahaayeen oonay dumarkuba lahayn inay dumar intay ku tartameen ay ka qaadeen raggii.
Ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka waa caqabad guud ahaan haysata dumarka dunida. Dunida horumarkoodu hooseeyo sida Soomaaliya oo kalena waaba ugu sii daran yihiin, waxaana haweenka Soomaaliyeed iyo hay-adaha u dooda xuquuqda dumarka hor yaalla caqabado dhowr ah oo u baahan howl adag si looga gudbo. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in madaxda maamul goboleedyada qaarkood aanu la xiriirnay si aynu uga xaqiijino qoondada haweenka iyo sababta ay suuragal u noqon weyday in lasoo buuxiyo. Qaarkood waa ay ka gaabsadeen, qaarna kama jawaabin wicitaankeenni. Intaas ayaana ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga V O A 7.
فلسطين أحمد إيمان أيانا نلسو السيسي برنامج كاسي هالك آد كلاسو عتان نوا VOA هاتا ندقي استيال كسو دواد حبين تدود دقابان وكان وريها VOA ذا إبلدوين حسين حسن لقنا
doorashada xilibanada aqalka hoose waa heer gaba-gaba ah laakiin doorashadan waxa hareeray eedo ku saabsan wax isdaba marin iyo ku takrifal awoodeed hadaba tirada xilibanada dhiman gudiyada doorashada awood ma u yeelan karaan in ay saxaan si aan cabasho kale u iman waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah maxamed abdullahi kooshin warfidiyan hore hadana ah falanqeeye arrimaha siyaasada geeska iyo suldaan sugaal haaji jaamac waxa jawaabta su'aasha dooda ku horeenaya maxamed abdullahi kooshin
aad iyo aad baad u mahadsantahay wariga dhaqane run ahaantii anigu waxaan qabaa xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya inta hadda dhiman caqabadooda hadda in xal laga gaari karo caqabadaha marka la dul istaagana waxaa ugu daran oo tusaale loo soo qaadan karaa arrinta 16 kursi garbahaaray deegaan doorashadeeda iyada laftirkeedana waxaan qabaa in heshiis siyaasadeed haddii laga gaaro caqabadeeda runtii laga gudbi karo buuqa xilligan taagan iyo sawaxanka dhinacyada kala duwan ee ku hardamaya siyaasadda gobolkaasi isku haya dhinaca kale marka arrinta laga eegana waxaan qabaa koonfur galbeed oo hadda runtii xawaalo badan ku waday doorashada muddadii hadda ay qabsadeen marka la barbar dhigo istaydeedu oo ku ekayd 15 bishan oo hadda 5 cisho ay naga xigto maamul goboleedkii ugu horreeyey ee dhammaystiray ama soo dhammaystiraya ayay hadda runtii ay u muuqataa kuraasta hadda dhimanna waa wax 10 ka yar qiyaastii waxaan qabaa maalin iyo laba maalmood iyo 3 maalmood waa ay ku darsan kartaa laakiin in xal laga gaari karo caqabadaha taagan baan qabaa maalmo yar oo raacana aysan macno badan lahayn
mahadsanid kooshin haye suldaan sugaal
dee rumaantii anigu waxaan qabaa xildhibaanada inta haatan hadhay oo aan la dooran dee gudiyada doorashada in waqti la siiyo si ma garanaysaa ayaa loo saxo khaladaadkii hore dhacay waxaa jirta beelihii iyo murashaxiin ka mid a murashaxiinta u tartamaysa madaxweynaha soomaaliya runtii kuma ayan qanacsana sida wax loo maamulay sida ma garanaysaa ayay loo soo xulay irgooyinka iyo ma garanaysaa ayay odayaal dhaqameedyada runtii waxaan qabaa in la xaliyo oo ma garanaysaa ay inta hadhay la badbaadiyo intii horoo la doorto way tagtay innaga reer gaalkacyo ayaa ahaan bisha tan dhexdeeda maalintii axadda ahayd waxaanu dooranay 5 kursi laakiin kursi ka mid ah yaa si cadaalada xor iyo xalaala loo doortay oo cod kastaa usoo tartantay oo ma garanaysaa ayay codkaa lagu kala baxay iyadoo aana ma garanaysaa ayay jirin dee wax buurlaaba marka doodaydu waxa weeye waqti baanu haysanaa maamulada aan weli soo xulin sida ma garanaysaa ayay jubbaland in la xaliyo ergada lasoo xulayo iyo wadayaal dhaqameedyada xaqa u lahaa inay soo xulaan ergada iyo maamulka jubbaland iyo guddiga doorashada jubbaland iyo guddiga federaalka garanaysa doorashada intaba in la wada fariisto la xaliyo baa anigu qabaa intaan waqtigu inuu ku dhicin dee si ma garanaysa ayay wax inuu ku hagaagaan oo aanu ku gaarro meel wanaagsan
kooshin waa maqashaa hadalka suldaanka doorashadan laguma wada qanacsana xildhibaanada harsan rajo badanna lagama qabo in doorashadooda la saxo haya jawaabtaada
aragtida suldaanka uu qabo runtii anigu waa mid ka duwan baan qabaa sababtuna waxa weeyaan doorashadan magaca ay wadato waa doorasho dadban macnaha doorasho dadban hadda markii la fasirayna waxay dad badan ay ku fasiraan inay tahay macnaheedu boob marka caqabadaha hadda taagan la xiriira doorashadan anigu ma qabo haddeer cid ku mashquulsan inay jirto ama kuraas laysku haysto ama broseesku sida uu yahay waayo dhammaan isteedyada kuraastii kasoo baxay oo dhan waxay ahaayeen kuwo la keensaday oo xulasho ah oo magaca xulashada wata marka
waxba kama duwana hadda intii hore sidii ay wax u dhaceen kuraasta qaar hadii lagu tartamayna waa sidii runtii anagu aan rabnay ama Soomaalidu ay daneenayeen laakiin caqabada hadda su'aal ugu tilmaamay anuu waxan qabaa doorashadan kadib mid isteedada saameyn doonta in ay tahay oo ay price-keeda runta ay bixin doonaan sababtoo ah dad badan oo muqaawir siyaasadeed oo magac kule siyaasadda Soomaaliya oo beelaha ka soo jeedaan runta sabcad weyn kule ama muddo ku soo fadhiyay kuraasta ayaa runta banaanka la dhigay marka refugee ama argoosi ka dhasha ficilada noocaas oo kale ay kuraasta la xirayo wixii ka dambeeyay doorashadan waa suurtagal caqabado isteedadu ay wajahayaan runta in ay jiri karto laakiin marxaladda hadda taagan dooda ugu muhiimsan waxa weeye kuraasta dhiman ee runtii kontonka gaaraya ama kontonka ka yar sidii loo dhammaystiri lahaa in la dul istaago weeye waxaa international community-ga iyo ummadda Soomaalida xilligan hadda ay sugayaan shaqo badan baana runtii socota waxaana qabaa runtii rajo aad iyo aad u weyn oo ah processkan horuu Soomaalidu waxay tiraahdaa alaf wixii ku khaldama albakhra kuma saxmaan wax horey u soo khaldamay hadda ka hadalkeeda macna ma sameynaye kuraasta in la dhammaystiro un ayaa muhiim ah.
Waa mahadsan tahay Goshen haye Suldaan Sugaal.
Dee iyadoo doorasho dadban ay tahay anigu ma qabo in la sameeyo wax ma garanaysaayey caqabada abuuri kara ama sida hadalka u dhigtayba de keeni kara argoosi dambe. Waxaan qabaa in inta haatan hadhay la saxo oo aanay marin kuwii hore meeshii ay mareen. Soomaalidu waxay tiraahdaa madax meel ka sarreyso la salaaxo ma lahan. Haddee dalka hay-addii ugu sarreysay baa bilowday in ma garanaysaayey doorasho buurlaab ah qof iyagu ay wataan keenaan oo ay kursiga u xiraan oo ma garanaysaayey yirahaan dee qofka kani hadhow tuu codina siinayaa. Waxaad moodaa intaan doorashadii la gaarinba iyagu inay rajo xumo samaynayaan oo rajo xumo qabaan. Dee anigu weli qodobkayga waxa weeyaan in la saxo inta haatan hadhay waana la saxi karaa waana la isu imaan karaa. Ergada odayaashii soo xuli lahaayo xaqa u lahaayo beelahooda matalaya haddii loo madax baneeyo oo la yidhaahdo dee oday kasta beeshaada ergayga u gelaya dee waa inaad keenta adugu saxiixan adugu leedahay inta haddii la sameeyo inta hadhayna waa hagaagayaan. Innaga ka reer gaalkacyo ahaana haatan waxaa hadhay lix kursi waxaanu rajaynaynaa inta hadhayna inaad dariiq saxa maraan baan rajaynaynaa kuwii hore meesha ay mareen inaanay marin. Rajadeenu waa sidaas weeye.
Ugu dambeen mar haddii qaabkan ay doorashadu u dhacayso cabashana laga muujinayo xildhibaanada kusoo baxay hoggaan noocee baa laga filan karaa inay doortaan? Haye Goshen
Sugaal, waxaa moodaa caqabada doorashada inuu ku cabirayo dareenka gaalkacyo yaalla. Arrintuna intaas way ka culus tahay. Baaqyadii kasoo baxay international community-ga ee Xogaal baa u tahay caqabada rasmiga ah ee hadda doorashada dul hoganaysa waxa weeye deadline-ka waqtigii la qabsaday ma lagu dhamayn karaa in jawaab sax loo helo, iyo sidoo kale issue-ga ama arrinta qadiyada 16 kursi ee garbahaare marka kuraasta in la furo oo si cadaalada loogu tartamo inta dhiman waa wax qurux badan, laakiin mushkilad maahan hadda taagan. Waayo konton tira aba un hadda dhiman process-kun sidii uu soo ahaa buu hadda ahaanaya. Su'aashaada haddii aan dib ugu soo laabto ah xildhibaanada ku yimid marxaladaas madaxweyne nooceeya ayay dooranayaan? Doorashada magaca ay wadato walaalow dhaqano waa magaca doorasho dadban, xildhibaanaduna waa xildhibaano dadban. Waxaan filan karnaa dabcan marka waa madaxweyne dadban, laakiin Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu Soomaaliya u heeliyo oo madaxweynaha intaan la gaarin doorashadeedu waxay taagan tahay waa guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadooda. Hoggaan caadil ah oo dalkan u adeega oo damiirkiisa u shaqeynaya oo run sheegaya Ilaahay inuu dalkan u sahlo. Soomaali been baa kala kaxaysa, run bay isugu imaan kartaa. Annaga baahida ugu badan maanta aan qabna waxa weeye hogaamiyaha aqoontana kama fiirayno, qabiilkana kama fiirayno, hogaamiye run noo sheegaya oo yaqaana waxa Soomaaliya ay u baahan tahay iyo waxa adduunku uga baahan yahay. Intaasna iswaafajin kara mas-uuliyaddana garanaya, Ilaahayna ka cabsanayaan. Maanta annagu waan u baahannahay been wey waxa dalka halkaa dhigtay, run baan anagu maanta aan u baahannaa walaal.
waa maasanta koshin haye Sultan Sugal
waxa weeye sida sheegtayba xilibaana sidaan ku soo baxay maxay dooran karaan waa iska garan kadaa waxay dooranayaan iyaguna ay keenayaan waxa uu yahay Soomaaliduna day waxa tiraahdaa gacanta daahira wax daahirsa anyway waxaanu day Alla ka rajaynaa anaguna dad islaamaynu nahay rajada Allana kama qusan Ilaahay day waxaanu ka rajaynaynaa dalkan hoggaamiyad daacad ah oo wanaagsan Ilaahay inuu u dooro xilibaanadana Ilaahay ku duwo magaranaysay hoggaamiyihii saxda ahaa aanu doonaynay question baan rabaa inaan wax yar iraaho saaxiib waxa weeye ee waqtigu waa yar yahay baatiri waa sax weynu ognahay maahan macnaheedu waqtigiyo yar in la keeno waxaan dadku ku qanacsanayn beelihii iska lahaa kuraastaan iyo ku qanacsanayn siyaasiyiintii murashixintii xaqa u ahaana inay dadkooda helaana aanay ku qanacsanayn de wax lagu wada qanacsan yahay walaal rabaa mooye waxaan lagu qanacsanayn walaal de international community guna laftirkoodu hadda leh dadka hal la dadajiyo gudiyada dhahaya oo waqtigii aad qabsateen ku soo dhameeya de hadhuutii waxa dhici kada de inay dhahaan laguma qanacin
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Maxamed Cabdullaahi Kooshin iyo Sultan Sugaal Haaji Jaamac inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane haatan ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen waxaa soo wada jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga
kulanti wanaagsan laakiin baa akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin bukuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska dagaalyahan ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ciidamada Ruushka oo u diyaar garoobaya duulaankii ay si buuxda ugu qaadir ahaayeen magaalada caasimadda ee Ukraine sida wargeysku daabacay duulaankii degdega ahaa ee militariga Ruushka qaadin ayaa keenay in kumanaan kun oo askar Ruush ah iyo gaadiidkoodii ay dhowr caanamaal ku xanibnaayeen wadooyinka magaalada Kiev ka gala dhinaca waqooyiga galbeed laakiin ay iminka u muuqato in ay ciidamadu saxeen khaladaadka kaga yimid dhinaca istaraatiijiyadda una eg tahay in maalmaha soo socda duulaan ballaaran ay ku qabsan doonaan magaalada caasimadda ah
Ururka shaqeeya nidaamiyada saadaalinta dagaalada oo fadhigoodu yahay magaalada Washington ayaa todobaadkan sheegay in ay hadda ciidamada Ruushka xoogga saareen deegaanada bariga waqooyiga galbeed iyo galbeedka duleedka magaalada caasimadda Kiev iyaga oo u diyaar garoobaya in ay 96 saacadood oo soo socda dhammaan gacanta ku dhigaan caasimadda. Ururkan ayaa sheegay in kolonyo ciidamada Ruushka uu gaaraya ilaa 15,000 oo askari iyo gaadiidkii ay wateen oo ku soo jeeday caasimadda ay ku xanibmeen duleedka magaalada iyadoo qaar ka mid ah gaadiidka militariga shidaalkii uu ka go'ay halka qaarna ay cilada soo wajahday. Wargeyska ayaa Cabdixaafid oo sidoo kale daabacay in ciidamada Ruushka lagu eedeeyay in ay madaafiic ku duqeeyeen wadooyin loogu talagalay inay dadka rayidka ay kaga baxaan magaalooyinka dagaalada weli ay ka socdaan.
Ciidamada Ruushka ayaa wargeysku daabacay inay muhiim ku noqotay inay khidadoodii dagaalka wax weyn ka bedelaan kadib markii ay adkaatay inay caasimada ku qabsadaan istaraatiijiyadii hore ee ay wateen. Waxaana la arkayay dubaabadaha dagaalka ee Ruushka oo ay ciidamadu kaga tageen wadooyinka gala Kiev, halka xataa qaarkood ay dad beeraley ahi jiiteen. Wargeyska ayaa Falastiin daabacay in xataa ciidamada Ruushka ay la soo gudboonaatay istaraatiijiyada dagaalka oo fudud iska caabin aanay filayn iyo hub casri ah oo ay ciidamada Ukraine kala hor yimaadeen. Laakiin waxa uu wargeysku daabacay iyadoo ay taasi jirto in marnaba aanay Ukraine haysan hub iyo ciidan ku filan oo ay iskaga caabin karto Ruushka.
Wargeyska The Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa 13 dumar askar ah oo ka tirsan ciidamada cirka ee Ukraine oo ku dhintay dagaalada ka socda dalkaasi sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca Ukraine. عبدالحافظ ورقيسك هو صوحي قناية سرييقاس ميكولا أوليس جوك أو كتر سنع إذا ماذا قرن كأيا الشيغي انت الضبقون أو كم إذا أسترت يوكرين أو دمر أي مالين تهرير قلبيتك أو أستيين مالين تهوين كأدون كأي كقابلين ماذا فيع دقان تالده تقيمها عيرك يهوبك درن دورغ أردع أي سويدار سنعيان إذا ماذا روشك مالين تهن أي عادين رير قلبيتك دمر كود السيان أبح سرقال كان ايا شاقين اسكرت الدمر كاي رير يوغرين اي كدنا عدقا لما يان اسكرت الرقا يقوبو يري الدفاع ايا مستقبل كعرورتو دا
فلسطين يسيدا ورقيسكا وقصوحك تيسر كالكاس يكون يشان بغلو عسكري او الدمر كانت يستنع اذا مدى عيركا يوكرين ايا ستوصه وقايب قادان ايا هاو القرادة ملاترية عيدا مدى يوكرين كو دفاعي اندركو دا يدو اللحية طبان كامد اه الدمر كاسين اللسية بلادو ما تيران ورا رسمي اه وشيغ يتراد عيدا مدى يوكرين اي كنا فوايق قودهان دقالكا تيراد الدمر كاسكرت يوكرين ايا لغو قياسا اينا عيدا مدى كيهين بغول كيبا شان يتومن هالكا اسكرت الروشكا بغول كيبا افر ايهين دمر يدو تيرادا سنعي هوسو سنعي سي سنده يوغدن بيي
عبد الحافظ ورقيسك دا اندبردنت اي كسو بحد دالك بريتن ايا وربحين او دابعي عوان كيدو اها حلبان كترسن حزبيق التالادا حيا اي بريتن او شاقي ان اني هبونين ان بريتن اي قابشو قحوتيق كسو بحسن ايا دقال لدى يوكرين حلبان دانيال كوسانسكي او لغسو دورتن مقال لدى سيومبري ايا شاقي ان دلالك يوكرين درسك اللا اح اي سارن تاهي مسوليات دا قحوتيق اسي او اني حين ان اي اسو سعدالان بريتن arintan ayaa imaanaysa xilli Britain uu ku soo kordhay culayska qabiilada qaxootigaasi sida wadamada Europe ee kale midowga Europe ayaa soo saaray nidaamka xuduudahooda ay ugu furan yihiin dadka ka soo qaxay duulanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine dawladda Britain ayaa ilaayay sniintii ilaayay 300 oo Ukrainian ah dalku galsiisay halka ay jamhuuriyadda Ireland 1800 oo qof oo reer Ukraine ah ay fiisaha siisay inkastoo Ireland ay ka durugsan tahay dalka ay culadu ka aloosan tahay ee Ukraine
tan ayaa hadaba imaanaysa Falastiin ay iyada oo Britain oo culaysku soo kordhay dhinaca qabiilada qaxootigaasi sida wadamada Yurub oo kale midowga Yurub ayaa soo saaray nidaam xuduudahoodu ay u furan yihiin dadka ka soo qaxaya duulanka Ruushka ku qaaday Ukraine dawladda Britain ilaa iyo isniintii todobaadkan 300 oo qof oo reer Ukraine ah ayay siisay dalku galka halka jamhuuriyadda Ireland 1800 oo qof oo reer Ukraine ah ay fiisaha siiyeen inkasta oo ay Ireland aad uga durugsan tahay dalka ay colaadu ka aloosan tahay ee Ukraine intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysada qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayaa tan iyo inta aanu markala kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo Falastiin iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aday u mahadsanihiin Cabdi Xaafid iyo Falastiin haatanna qodobada wararka caalamka ugu waweyna dawladaha caalamka ayaa cambaareeyay duqeyn ay ciidamada Ruushka shalay u geysteen isbitaal hooyada ee dhallaanka ah oo ku yaala magaalada Godonsan ee Mariupol ee dalka Ukraine saraakiisha reer galbeedka ee ku Ukraine ayaa duqeyntaasi ku tilmaamay dambi dagaal oo ka dhan ah bini'aadamnimada kadib markii duqeynta lala beegsaday isbitaalka ay ku dhinteen 3 qof oo ku jiray cunug yar saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in weerarkaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen 17 ruux oo ay ku jirtay haweenay fool ahayd dhinaca kalena wadahadallo ahaa kuwii ugu sarreeyay ee ay ilaa iyo hadda yeesheen dowladaha Ukraine iyo Ruushka oo maanta ka dhacay dalka Turkiga ayaa guuldareystay wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa sheegay in dhigiisa Ruushka Sergei Lavrov uusan ogolaan in la joojiyo duqeynta si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah iyo in dariiq nabad ah oo ay ku baxaan la siiyo 400,000 oo ruux oo ku go'doonsan magaalo xeebeedka Mariupol. Naadiga kubadda cagta ee jalsa ee dalka Ingiriiska oo ah koox haysata horyaalnimada Yurub iyo tan adduunka ayaa ka mid noqotay hantida laga xayiray milkiilaha kooxdan ee Roman Abramovich oo ah bilyaneer xiriir dhow la leh madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Abramovich ayaa ka mid ahaa 8 ganacsade oo Ruush ah oo ay maanta dowladda Britain ku soo rogtay cunaqabateyn dhaqaale sababo la xiriira cilaaqada dhow ee ay la leeyihiin hogaamiyaha Ruushka. Xayiraadda Abramovich ayaa la saaray oo markiiba si toos ah u saameystay Chelsea iyada oo sidoo kale maanta la xannibay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii naadiga laga soo bilaabay iibinta tikidhada lagu daawado ciyaaraha soo iibsashada ciyaartoyda cusub halka albaabadana la isugu dhiftay dukaanka dharka ee Chelsea ee ku yaala garoonka Stamford Bridge ee galbeedka magaalada London. Haatana dhegeystayaal, aanu aadno kaalimihii heesaha. ayaa dhigistayaal ugu dambeysa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tani kulanti dambe waa VOA oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan.